Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova rrit kërkesat për ndërkombëtarët. Ankesa të qytetarëve nga Veriu për sjelljen e policëve të Kosovës. Letra persona në Serbi janë duke u monitoruar si të dyshuar për terrorizëm. Për 10 fëmijë me probleme në të folur, kujdesen vetëm 4 lokoped në qendrën klinike universitare të Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Antarësimin e NATO dhe aktivizimi fushatës së njojeve janë vetëm disa prej kërkesave që Kosova thot se ka shtuar në tavolin në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por sa realiste janë këto kërkesa tani, më shumë hollësi në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani beson se Serbia është tërhequr nga marrëveshja për normalizim marrëdhënjesh me Kosovën dhe konsideron që nëse vendi i saj duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, aleatët ndërkombëtar duhet të ofrojnë garanci të sigurisë.
Zbatimi i marrëveshjes pa garancat sigurisë, pa antarësim në organizata ndërkombëtare nuk ka asnjë kuptim.
Kështu ka thënë Osmani duke përmendur nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO, në Këshillin e Evropës si dhe aktivizimin e fushatës së njohjeve mes tjerash. Profesori në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, njerëz njohës i zhvillimeve në Ballkan, Daniel Server, e pëlqen qasjen e saj.
She's absolutely correct in
Ajo ka plotësisht të drejtë kur dëshiron të ndryshoj theksin nga zbatimi një marrëveshje që nuk ekziston në diskutimet me miqtë e Kosovës, se çfarë duhet të bëjë Kosova për të arritur aty ku synon.
What it needs to do to get to where it wants to be.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve në muajt e parë të 2023-s, por drejt zbatimit të saj nuk janë bërë hapa. Edhe më pak premtues shihen muajt vijues deri te funksionalizimi i udhëheqjes së re të Bashkimit Evropian dhe i administratës së re amerikane pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 21 gusht pas një takimi me senatorin Chris Murphy në SBA se Kosova është e përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes, por për të zbatuar ajo duhet të pranohet edhe nga Serbia. Në dhjetor të vitit kaluar, ish kryeministri e Serbisë Ana Brnabić u dërgoi një letër zyrtarëve evropian, në cilën konfirmoi se Serbia ka vija të kuqe kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Çështja e formimit të asociacionit merr vëmendje të vazhdueshme që prej vitit 2013. Palët kanë arritur në të kaluarën marrëveshje për formimin e tij, për të anartuar drafte e propozime prej palëve të ndryshme, por asociacioni nuk është formuar kurrë. Osmani tha se Kosova nuk po eziton të dërgojë një draft të perëndimit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, por se është kundër zbatimit të një anshëm të marrëveshjes. Marrëveshja kërkon respektim të integritetit territorial të dyja vendeve dhe që Serbia të mos e kundërshtojë procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar disa herë që Serbia as nuk do ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe as nuk do të lejojë antarësimin e saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Server beson që Kosova duhet ta formojë asociacionin vetëm në fazat e fundit të dialogut, kur Serbia të njohë shtetësinë e Kosovës dhe që garancitë e sigurisë për Kosovën duhet të bëhen prej aleatëve nëpërmjet një dokumenti zyrtar, sepse shqetësohet se Beogradi mund ta kesh përdor atë. Osmani tha se ka një vit që i ka nisur diskutimet me aleatët ndërkombëtarë në këtë drejtim, por nuk ka marrë përgjigje konkrete. As Radio Evropa e Lirë nuk mori përgjigje nga NATO-ja pas kërkesës që t'i komentoj synimet e Kosovës. Ndërkësh një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se pra që Kosova dhe Serbia t'i zvatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, pa vonesa dhe pa parakushte, dhe aty përfshihet edhe themelimi i asociacionit. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se zbatimi i marrëveshjes lidhet me rrugën e dy vendeve drejt antarësimit në BE dhe se është për keqardhje që është arritur aq pak përparim në përmbushjen e obligimeve. Dokumenti i marrëveshjes nuk është nënshkruar asnjëherë nga palët, por BE-ja insiston që ajo është obliguese sipas të drejtës ndërkombëtare. Server beson se duhet pranuar nga të gjithë se dialogu i Brukselit ka dështuar dhe se duhet ndryshuar agjendën dhe prioritetet, pasi dy vende fqinje duhet bisedojnë me njëra tjetrën.
Prioriteti serioz është ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit të gjitha vendeve të Ballkanit. Kosova duhet të njihet nga të gjitha vendet në botë dhe të pranohet në Kombet e Bashkuara.
I pyetur se si mund të ndryshoj dinamika e dialogut pas januarit, kur në SBA merr detyrën presidenti i ri, ai tha se një urit para praket e zyrtarëve të rinj për Ballkanin nuk janë të domosdoshme për sukses.
Kam këshilluar shumë ambasador amerikan që janë nisur drejt Ballkanit, disa prej të cilëve nuk janë marrë asnjëherë me rajonin dhe ja kanë dalë shumë mirë. Nuk marr asnjë përgjegjësi për këshillimin e individëve që kanë dështuar. Ata kanë biseduar me mua, por nuk kanë ndjekur këshillat e mia.
Zyrtarët e lartë Kosovës presin trajtim të barabartë në udhëheqjen e re, diçka që ata vlerësojnë se nuk ka ekzistuar në vitet e fundit. Ndër emrat e rinj dihet ai Kaja Kallasi, si krye diplomate e BE-s, dhe i Aleksandr Sasha Kasanovic, si i dërguar amerikan për Ballkanin. Të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak i është zgjatur mandati deri në fund të janarit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Kosovë është rritur numri i fëmijëve me zhvillim të vonshëm në të folur. Ata pohojnë se përdorimi i teknologjisë ka ndikuar në këtë dukuri. Logopedët të shprehen të shqetësuar edhe për faktin se në qendrën klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 4 logoped që ofrojnë këto shërbime. Ky numër është i pamjaftueshëm për kërkesat e fëmijëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E vetëm 4 logopedë që trajtojnë fëmijë me problemin e të folur punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës ku shërbimet i ofrojnë falas. Udhëheqësit e shërbimit të logopedisë thonë se kërkesat për seanca logopedie e të i kalojnë disponueshmërinë e specialisteve dhe kjo bën që pritjet e atyre në nevojë të zgjaten. Në institucionet private, seancat 2-3 herë në javë për një muaj janë të jetë të kushtueshme për disa. Nëna e një vajze 4 vjeqe, e cila është interesuar në sektorin privat, tregon se një logoped i ka kërkuar 500 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në shërbimin e logopedisë në QKUK, ku po aranxhonte seancat për vajzën e saj. Në listë pritjes thotë se ishte për më shumë se një vit. Vajza kupton bisedën e reagon kur e thret, por nuk flet, tregon e ama. Thotë se kur ishte 3 vjeqe, e vogla shqiptonte vetëm fjalën mam dhe bab, dhe se vazhdon të artikuloj vetëm një numër të kufizuar fjalësh. Specialistët thonë se numri fëmijëve me probleme në të folur është në rritje dhe këtë ja atribuojnë përdorimit të vazhdueshëm të pajisjeve teknologjike. Këtë pranon edhe nëna 4 vjeqares. Ushtruesja e detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë në QKUK, Zahide Uka Raci, thotë se këtë gusht në katër parti janë duke trajtuar 72 fëmijë nga gjithë territori i Kosovës. Me ta, thotë ajo, merren 4 logoped. Shumica rasteve janë deri në moshën 5 vjeçare, të ndara në 3 grupe. Shërbimet i marrin nga 2 herë në javë, tregon Uka Raci. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo shpjegon se gjatë seancave të stimulimit është vërejtur se përdorimi teknologjisë dhe i aplikacioneve të ndryshme në gjuhën angleze ka bërë që ata të kenë zhvillim të vonshëm në të folur. U ka raci thotë se kjo është problematike për faktin se fëmija vetëm merë informacione dhe nuk jep përgjigje.
Edhe që to shkaktu që ajo vonisa, ma shumë që to rastet e vonisa dhe që i kemi folur.
Argumentet e saj i mbështetja dhe Leki Gjurgjali, kryetari shoqatës e logopedve të Kosovës. Si pas ti, përdorimi të pruar i pajisjeve teknologjike i bën fëmijet pasiv. Ata shpesher zgjedhin të komunikojnë në mënyrë jo verbale ose kanë qasje pazë, thotaj. Por, kur duhet e flasin fëmijet? Doktoresha Uka Raci thot se fëmijet në moshën një vjeqare flasin fjalë të ndara në rokje, dëgjojnë kur flitet dhe kuptojnë disa fjalë.
Në moshën dy vjeqare logaritet me pas fjalët dyshe, për shembull mami iku, babi shkoj.
Kurse mbi moshën tre vjeqare, duhet të kenë fjalor më të pasur dhe të kuptojnë nga të tjerët. Nëse një fëmijë nuk flet deri në moshën dy vjeqare, ai duhet të bëhet objekt vlerësimi, thot Uka Raci. Në Kosovë nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri i fëmijëve me vonesa në të folur, por Uka Raci thot se në dy vjetet e fundit është rritur numri atyre që presin për shërbime në QKUK. Ajo vlerëson se autoritetet kompetente duhet të punsojnë me shumë logopede në qendrat familjare dhe në institucionet edukativo-arsimore në sektorin publik, ku shërbimet e tyre merren palas. Në QKUK, të gjitha rastet që marrin shërbime si pasaj, janë me kushte më të vështira ekonomike, apo me asistencë sociale. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Arsimit nëse planifikojnë të rrisin numrin e logopedëve në kujdesin primar shëndetësor, përkatësisht në kopshtet dhe shkolla, por nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Logopedët që punojnë në sektorin privat licencohen nga Oda e Infermierëve e Kosovës, por asajo nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri i tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë janë të licencuara 16 ambulanca private që ofrojnë shërbime të logopedisë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga ato, ku ju tha se çmimet për shërbimet e logopedisë fillojnë nga 150 euro deri në 500 euro në muaj. Për krahasim, paga mesatare në Kosovë është rreth 520 euro. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dhjetra individ në Serbi janë duke u monitoruar si të dyshuar për përfshirjet e mundshme në terrorizëm. Njoftimi autoriteteve pasoi vrasjen e Senad Ramovićit i lidhur me sulmin para ambasadës izraelite në Beograd gjatë një tentative për arrestimin e tij. Ekspertët e sigurisë thonë se të dyshuarit i përkasin lëvizjes vehabiste, e cila ka nisur të lëshojë rënë në Serbi qysh në vitet e 90-ta. Kronike në shërbimit të Ballkanit Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në Serbi janë duke u monitoruar deri në 100 persona të cilët autoritetet i quajnë antar të lëvizjes vehabiste për shkak të dyshimeve se mund të jenë të përfshirë në terrorizëm. Kjo u bë e ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë pas vrasjes së Senad Ramovićit më 17 gusht gjatë një tentative për arrestim pranë Novi Pazarit në jug perëndim të këtij vendi. Sipas policisë ai rezistoi gjatë arrestimit dhe qelloi në drejtim të policëve. Ramovic ishte në arrati pas një sulmi terrorist që ndodhi para ambasadës së Izraelit në Beograd në muajin qershor. Autoritetet dyshojnë se ai ndikoi drejt për drejt në radikalizimin e Miloš Žujovićit, sulmuesit të xhandarëve që ruanin ambasadën.
Ljude strah, šta može sledeće da se desi sada?
Tani ndjej shumë frikë në mesin e qytetarëve, marr parasysh se në Novi Pazar ka vehabist, udhëheqësi të cilëve ishte Ramovic. Ndjej se njerëzit thjesht presin se çfarë do të ndodhë tashti, thot për Radion Evropa e Lirë Saima Recep Efendiç nga Novi Pazari. Edan Kaçar po nga ky qytet thot se qytetarët meritojnë të dinë se çfarë ka ndodhur. Së paku ti kemi disa gjëra më të qarta sepse dëgjojmë shumë çka dhe asgjë nuk është e specifikuar. Mendoj se duhet të na japin shpjegime sepse njerëzit janë gjithashtu të shqetësuar për sigurinë e tyre dhe asgjë nuk është e qartë për ta, thot ai. Më 18 gusht, Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë shpërndau deklaratën e Ministrit Dačić se përpjekja për arrestimin e Senad Ramovićit ishte vazhdimësi e aksioneve pas sulmit terrorist para ambasadës izraelite në Beograd. Sipas tij, pjesëtarët e njësive speciale nuk ishin qëllim ta vrisnin Ramovićin, por se zbatuan ligjin pasi ai qelloi në drejtim të policisë. Në vitin 2009, Senad Ramovic u dënua me 13.5 vjet burgim për terrorizëm, të cilin dënim e kreu. Ai dhe 14 bashkëpunëtorë të tij u arrestuan në vitin 2007 pas një konfrontimi të armatosur me policinë në fshatin Trnav afër Novi Pazarit. Ky grup u dënua për planifikimin e vrasjes së kryemyftiut të atëhershëm të Bashkisë Islame në Serbi, Muamer Zukorlić, si dhe për përgatitjen e sulmeve terroriste. Së voni, policia lidhi atë me radikalizimin e Miloš Žujovićit, sulmuesit të xhandarëve para ambasadës izraelite në Beograd. Žujović lindi në Mladenovac pranë Beogradit, por u konvertua në islam dhe u transferua në Novi Pazar. Por si lindi lëvizja vehabiste në Serbi? Predrag Petrović nga Qendra jo qeveritare e Beogradit për politikat të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se lëvizja Selafi apo Vehabi nuk është homogjene. Mes saj, si pas ti, ka një ndarje mes atyre që mund të karakterizohen si të dhunshëm dhe atyre që nuk janë, por që u përmbahen rregullave të rrepta fetare ultrakonservatore. Ajo lëvizje ka diku rreth 1000 deri në 2000 njerëz, ndërsa më radikalet që njihen si të dhunshëm në komunitetin lokal janë diku rreth 100, thot Petrović. Sipas tij, Sandžaku, një rajon në jug perëndim të Serbisë me shumicë bosnjake, është qendra e vehabizmit, pra e selafistëve, por se ka edhe në pjesë të tjera të këtij vendi, sidomos në Beograd. Sead Biberović nga organizata jo qeveritare Urban e Novi Pazarit thot për Radio Evropa e Lirë se të ashtu quajturit vehabist janë shfaqur në këtë qytet në fillim të viteve 90. Dhe atëherë ka qenë qartë se të gjithë këta njerëz kanë qenë një trup i huaj në qytet. Ata nuk kanë qenë bashkëqytetarë tan, thot Biberović. I pyetur se nga kanë ardhur në Novi Pazar, ai thot se supozon se janë nga zonat rurale dhe komunat përreth. Shton se me sa i kujtohet, ata kanë qenë kryesisht të rinj që i kanë mbaruar shkollat në vendet arabe si Tunizia, Algjeria, Arabia Saudite apo Katari. Në një raport për ekstremizmin të qendrës së Beogradit për politikat të sigurisë nga viti 2022, thuhet se interpretimi konservator selafist i islamit filloi të lëshonte rrënjë në Sandžak pas luftrave të viteve 90 në territorin e ish Jugosllavisë.
Na ndiqni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Organizatat jo qeveritare dhe disa pjesëtarë të komunitetit serb në veri të Kosovës pretendojnë se në katër komuna në veri policia përdoret për vendosjen e pushtetit me forcë dhe kontrollin e qytetarëve përmes një lloji represioni. Kurse zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e veriut Veton Elshani, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë mohon se pjesëtarët e policisë së Kosovës sillen në mënyrë diskriminuese apo e ushtrojnë ndonjë formë të represionit. Ministria e Punëve të Brendshme tha se monitorohen ankesat e qytetarëve lidhur me punën dhe sjelljen e pjesëtarëve të policisë dhe se bashkëpunojnë ngushtë me Inspektoratin Policor të Kosovës. Shkëlqim Hysenaj na njofton më shumë.
Shoqëria civile dhe pjesëtarët e komunitetit serb në veriun e Kosovës pretendojnë se në katër komunat Mitrovica e Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok, policia përdoret për vendosjen e pushtetit me forcë dhe kontrollin e qytetarëve përmes një lloji represioni. Disa pretendojnë gjithashtu se policia e Kosovës ka një trajtim diskriminues ndaj antarëve të komunitetit serb dhe se në disa raste përdoret forcë tepruar, për të cilën organizata jo qeveritare aktiv ka shkruar në raportin e saj gjendja e drejtave të njerëzit në veriun e Kosovës. Nga ana tjetër, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar se gjatë 4 viteve të fundit, nga 4 komunat në veri janë bërë gjithsej 180 ankesa dhe informacione anonime, dhe se ka raste që pas shqyrtimit janë përcjellë për procedurë disiplinore ose në prokurori. Për krahasim, në nivel vendin e të gjithë Kosovën, në 6 muajt e parë janë bërë 900 ankesa ndaj zyrtarëve të policisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se janë në dieni për ankesat të qytetarëve nga radhët e komunitetit serb në lidhje me punën e policisë dhe për këtë arsye bashkëpunojnë ngushtë me Inspektoratin Policor të Kosovës. Megjithatë, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë mohoi pretendimet të qytetarëve. Prania e policisë së Kosovës në veri është rritur nga fundi maj të vitit të kaluar, kur kryetarët shqiptar morën pushtetin, gjë që u kundërshtua nga komuniteti serb. Në zgjedhjet e prillit 2023 fituan kandidatët e partive shqiptare, pasi serbët bojkotuan zgjedhjet me nismën e listës serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë. Kësaj i paraqitur tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës në fillim të nëntorit 2022, për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të larguar nga përdorimi targat serbe, që lëshoheshin me emrat të qyteteve të Kosovës nga Serbia. Në atë kohë, policia nga radhët e komunitetit serb dhanë ndërheqje dhe më pas u zaavancuan kryesisht me policë të komunitetit shqiptar. Tensionet kulmuan në shtator të vitit 2023, kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës në banjës të Zveçanit dhe vrau një policë, ndërsa në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vran edhe tre sulmues. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, ishte kryetar i listës serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës. Qytetarët nga komunat në veri të Kosovës, disa prej të cilëve në kushte anonimiteti, deklaruan për Radio Evropa e Lirë se kam kanë përjetuar një lloj force të tepruar ose diskriminimi nga policia. Ata na konsiderojnë të gjithëve si kriminal, tha njëri prej bashkëbiseduesve të relit, identiteti i cilit është i njohur për redaksin. Një qytetar tjetër nga Zveçani tha se kur policia e ndalon atë, ata sillen sikur gjithçka u lejohet. Ai shtoi se policët nuk duan të flasin në gjuhën serbe dhe se gjoba është shkruar në gjuhën shqipe. Si shembull, ky qytetar përmend edhe djalin e tij në Mitrovicën e Veriut, i cili u ndalua nga pjesëtarët e njësisë speciale me armë të gjata, dhe sa ata ishin të ashpër dhe përdorën fjalë vulgare si kërcënime. Nëse ai do të filmonte me telefon, ata nuk raportuan asgjë tek Inspektorati Policor i Kosovës, sepse ata thanë se nuk kanë besim në atë institucion. Sergjan Gjorgjevic nga Mitrovica e Veriut gjatë një debati publik për sigurinë e komunën e Mitrovicës së Veriut me 8 gusht, dha një shembull personal duke shprehur bindjen se policia veproi në mënyrë jo profesionale dhe të njanshme gjatë hetimit të një incidenti që ndodhi. Në atë debat Oliviera Milošević tha se sjellja keqe e policisë së Kosovës nuk mund të përgjithsohet dhe se ka prityre që janë shumë korrekt. Megjithatë, ajo kritikoi numrin e madh të patrullimeve të policisë. Zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një prononcim për Relin, mohoi se pjesëtarët e policisë sillen në mënyrë diskriminuese apo se ushtrojnë ndonjë formë të represionit. Ai theksoi se pas dorëheqjes së serbëve nga policia në fund të vitit 2022, në veri ishin vetëm 4 policë nga komuniteti serb, por aktualisht janë rreth 60 të tillë dhe se ata përpiqen të kenë dikë në çdo patrull që e kupton dhe flet gjuhën serbe. Ai shtoi se edhe qytetarët në jug të Ibrit ankohen për sjelljen e pjesëtarëve të policisë së Kosovës kur marrin gjobë dhe thonë se policia është pa fytyrë, por se në fakt janë aty për të ndëshkuar ata që nuk respektojnë ligjin. Ndërkaq praninë e madhe të patrullimeve të policisë ai shpjegon me sulmin e vitit të kaluar në Bansk. Jeta Tela nga Ministria e Brendshme e Kosovës tha se monitoron ankesat e qytetarëve lidhur me punën dhe sjelljen e pjesëtarëve të policisë dhe se bashkëpunoi ngushtë me Inspektoratin Policor të Kosovës. Sipas saj, pavarësisht ankesave, besimi i pjesëtarëve të komunitetit serb në institucionet e Kosovës po rritet, por ky besim duhet të rritet më tej përmes përpjekjeve të tyre. Nga Inspektorati Policor i Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thanë se që nga fillimi i vitit kanë marrë 23 ankesa për punën e policisë në Veriun e Kosovës, por nuk specifikuan për cila shkelje bëhet fjalë. Ata sqaruan se në 10 raste ka elemente të veprës penale, ndërsa në 13 raste po shqyrtohen në procedurë të rregullt disiplinore. Organizata jo qeveritare aktiv në raportin e saj gjendja të drejtave të njerëzit në Veriun e Kosovës, të publikuar në qershor të këtij viti, ka thënë se përdorimi të pruar i forcës nga policia e Kosovës është raportuar në nëntor të vitit 2023, kur një person i arrestuar ka psuar lëndime fizike. Aty shtohet se më pas policët e kanë pushtruar në paraburgim, duke i hedhur letër higjienike në drejtim të tij. Në të njëjtin raport thuhet se policia ka përdorur forcë të pruar më 19 dhjetor 2023, kur në kalimin në Jarin ndodhi një debat verbal nëse ai është një kalim administrativ apo kufitar. Kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Beogradit zyrtare quhen kalime administrative, pasi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Tre vjet pas rimbarjes së pushtetit nga talibanët, dhjetra afgan mbetën të bllokuar në Shqipëri. Mijëra afgan të tjerë që shpresojnë të sistemohen në Shtetet e Bashkuara kanë mbetur në harres të gjatë në vendet e treta, duke përfshirë pra Shqipërinë, Kosovën, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, më shumë se 160.000 afgan janë zhvendosur në Shtetet e Bashkuara sipas programit të vizave speciale imigruese që nga shtatori vitit 2021. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Fatima dhe djali i saj i vogël u larguan nga shtëpia e tyre më një herë pasi talibanët rimorën pushtetin në Afganistan në vitin 2021. Duke qenë ish deputete, ajo ishte në rrezik nga një akmarrje mundshme e grupit islamik të lindjes së ashpër. Por 3 vjet pas ardhjes në pushtet të talibanëve, Fatima jeton me djalin e saj 7 vjeçar në Shqipëri, në pritje për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara. Paqartësia shturturuese, thot nëna vetushqyese, emri së cilës është ndryshuar për të mbrojtur identitetin e saj. E ardhmja jon është pezull. Fatima ishte në mesin e qindra mijë afganëve të rrezikuar që u larguan nga dheu i tyre pas rënjes së qeverisë afgane në mbështetje nga perëndimit dhe rimarrjes së pushtetit nga talibanët. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nxorën me avion dhjetra mijë afganë jashtë vendit gjatë evakuimit kaotik dhe vdekjeprurës në Kabul. Fatima ishte në mesin e atyre që ikën rrugës për në Pakistanin fqin. Prej aty, disa mira afgan u zhvendosën përkohësisht në Shqipëri, ndërsa prisnin që të përpunoheshin vizat e tyre amerikane. Por, 3 vjet pas rimarjes pushtetit nga Talibanet, 10 afgan mbeten të blokuar në vendin e vogël Balkanik. Është dhimbshme të mos e di se çfarë nuk shkon me rastin tim, tha Fatima, e cila jeton në një apartament në kryeqytetin e Tiranës. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, më shumë se 160,000 afgan janë zhvendosur në Shtetet e Bashkuara sipas programit të vizave speciale imigruese SIV që nga shtatori i vitit 2021. Vizat SIV janë të destinuara për afganët që kanë shërbyer qeverisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose forcave të NATO-s, të uthequra nga SBA-ja në Afganistan për të paktën një vit. Aleatët e Shteteve të Bashkuara në Perëndim gjithashtu kanë strehuar 10 mijë afgan. Afganët që nuk kualifikohen për SIV mund të aplikojnë për programin e pranimit të refugjatëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili u jep statusin prioritar të veçantë afganëve që kanë punuar për projektet financuara nga qeveria amerikane në Afganistan, përkthyes për qeverinë amerikane dhe ndihmës për punonjësit e mediave dhe organizatave me bazë në SBA. Procesi aplikimit për vizat SIV dhe zhvendosja përmes programit USRAP mund të zgjasë me vite dhe grupet e avokimit kanë thënë se programet po vazhdojnë shumë ngadalë. Kjo do të thotë se mirë afgan që shpresojnë të sistemohen në Shtetet e Bashkuara kanë mbetur në harres të gjatë në vendet e treta, duke përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Fatima pranon se është me fat që është gjallë, por ajo gjithashtu zbuloi se kjo pasiguri ka pasur ndikim të ajo. Unë më parë kur nuk kam marr as tableta për dhimbje koke, thot ajo, por tani marr ilaçe 3 herë në ditë. Ish deputetes nuk i lejohet të punoj. Ajo ja del mban me ndihmën e një organizate jugoqeveritare me bazë në Washington. Ndjali i saj ndjek një shkollë lokale me gjithatë pengesa në gjuhë e ka privuar atë nga një edukim kuptim plot, thot ajo. Fatima nuk është e vetmja. Ahad, një ish oficer ushtarak afgan, është në mesin e rreth 40 afganëve që kanë mbetur në Shqipëri. Ahad, i cili kërkoi të mos përdoret emri i tij i vërtet për arsye sigurie, jeton me 4 fëmijë dhe gruan e tij në një qytet turistik përgjatë Bregdetit Adriatik. Çdo antar i familjes merr një pagesë mujore prej $50 nga Agjencia Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR. Por Ahad tha se parat mezi mjafton për të paguar qiran për apartamentin e tyre të vogël. Problemet financiare në rritje po na shkaktojnë ankth, thaj. I pa aft për të punuar, Ahad theksoj se janë grumbulluar borxhet ndaj shitësve vendas, nga të cilet ka marr ushqime dhe gjësende të tjera bazike. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se rastet e afganëve në Shqipëri po shqyrtohen në kuadër të programit amerikan për refugjat. Ne jemi të fokusuar në rritjen e kapaciteteve për shpejtimin e përpunimit dhe zgjidhjen e aplikacioneve të vonuara shumë, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e lirën e përgjigje me shkrim, duke shtuar se vazhdon të ruaj standardin rigoros të shqyrtimit dhe verifikimit të programit. Zëdhënësi tha se Departamenti Amerikan i Shtetit po lëshon viza SIV për partneret afgan me norma rekord. Në vitin e fundit fiskal, SBA-ja që përfundoi në shtator 2023, Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi më shumë se 18,000 viza SIV për afganët, më së shumti në një vit të vetëm, bëri të ditur zëdhënësi. Por garancitë nga Washingtoni nuk i kanë shuar shqetësimet e afganëve të ngecur në Shqipëri. Pse na kanë lënë këtu kur i kanë evakuar edhe kafshët nga Afganistani, tha Fatima, duke ju referuar evakuimit të kafshëve nga qeveria britanike prej Kabulit në vitin 2021, edhe pse Londra la pas mirë afgan të rrezikuar që kishin punuar me ushtrim britanike. Kthimi në Afganistan nuk është një opsion, thot Fatima apo Ahad. Talibanët shpallën një amnesti të përgjithshme, më njëherë pas rimarjes së pushtetit, përfshirë të gjitha zyrat afgane, forcat e sigurisë dhe individet që bashkëpunuan me praninë ushtarake të larguar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Por vëzhguesit ndërkombëtar të drejtave të njeriut dhe Kombet e Bashkuara kanë dokumentuar raste të përhapura të hakmarrjes, duke përfshirë vrasje, pagjyç dhe tortura. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.